Gepli yer adatlyk radio teyin. Ertiriniz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 27-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlen. Bularyň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanşydyaryn. Britaniýanyň paçalyk harby deňiz güýçleri ýurdun territorial suwlarynyň golaýynda Demirgazyk deňizde Orsiýanyň söwüş gemisini eskort edenligini habar berdi. Britaniýanyň harby deňizçileriniň 26 dekabrda aýtmagyna görä frigat HMS St. Albans 23 dekabrda ýurdun milli behwitleriniň giňişliginde hereket eden Orsiýanyň admiral Garşkov gemisini gözegçilik etmek üçin deňize çykypdyr. 25 dekabrda Çenli gözegçiligini dowam ettiripdir we 26 dekabrda Portsmouth portuna olanyp barypdyr. Britaniýanyň bu beýanatyna Ortiýet tarapyndan destene reakcia bolmady. Britaniýanyň gorunmak sekretary Gavin Williamson bu ýagdaý bilen baglylyk diýen beýanatynda biz suw giňişligimizi gorumakda çekinmeris we agressiýanyň islendik formasyna çydam etmeris diýip aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortiýeti Awganystanyň üstünden Pakistany we Hindistany çekiljek gaz geçirjisiniň gurulyşyna gatnaşmagy çağırdy diýip Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň aýdandygyny Interfax agentligi 26-njy Kavrda xabar berýär. Men şu Türkmen prezidenti bilen gepleşdim we ol Awganystanyň territoriýasynyň üstünden goňşulara Pakistany we Hindistany gaz geçirjisini çekmek baradaky planlaryny ýene ýatlatdy we bizi muňa gatnaşmagy çağırdy diýip Putin Federasiýa Geňişiniň ýolbaşçylary bilen geçiren duşugynda aýtdy. Türkmenistan beýleklerini hatarynda Awganystanda käbir proýektleri umumyň üstünlükli amala aşyrýar diýip Putiniň bellendigini Interfax xabar berýär. Elbetde biz şeýle proýektleri durmuşa geçirmegiň näme derejede mümkin bolýar jogna seretmeli dip Ortiýetiň prezidentiniň aýdandygyny Interfax bellýär. 25 dekabrda Ortiýetiň habar agentlikleri Vladimir Putiniň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen telefon arkaly gepleşenligini habar berdi. Türkmenistan 2015 ýylda düýbi tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik top gaz geçirjisi arkaly Awganystanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Umumy bahasy 10 milliard dollar çemi olan top proýekti esasan Aşgabatyň hasabyna gurulýar. Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekowyň metbuat gullugy onuň iki ýurdun arasyndaky dawalary çözmek üçin Ortiýetiň ýolbaşçylygyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşiginiň çägini işleşmek barada Kazakstanyň premier-ministri Bakytjan Sagentaýew bilen ulalaşanlygyny ma'lum etdi. Metbuat gullugynyň 26 dekabrda çap eden beýanatyna görä ulalaşyga Jeenbekowyň Astanaýdan saparynyň dowamynda gelinipdir. Beýanatda Jeenbekowyň iki ýurdun aragatnaşygyna zeper ýetirýän meselelere aradan aýyrmak boýunça çäreleri üns bilen sin edilýänligini aýdandygy habar berilýär. Jeenbekow 25 dekabrda Astana baryp Kazakstanyň premier-ministri Bakytjan Sagentaýew we prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuşdy. Iki ýurdun aragatnaşyklary Kyrgyzstanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayewiň ýurdun 15 oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda Kazakstany aýplamagynyň we Kazakstanyň prezidenti Nazarbayewiň uzak wagtlap ýurt başynda galmagyny tanqyd etmeginiň ýa-ni ýaram İranın baş suudi çalışırıkta iplanan İranlı Şveçsel Akademi'nin ölüm cezasını hüküm edilenliğini tasdikladı. Stockholm'un Karolinski İnstitutu'nun alımı Ahmet Riza Jalali 2016 yılın aprel ayında Tehran'da geçirilen konferansiya katnaşan vaktinde tutsak edilipti ve çalışırıkta hem hudaya düşmançılıkta iplanıttı. İranda bu aýplamalar boýunça ölüm jazasy göz öňünde tutulýar. Häkimetler soňra alymy günäli diýip iglan etdiler. Amnesty International uramasynyň we Jalalynyň aýalynyň alymyň aklabçysyna salgylanyp aýtmagyna görä, İranyň baş suudy işe gaýtadan seredipdir we ölüm jazasyny güýjünde galdyrypdyr. Türkmenistanda prezidentiň ýanyndaky döwlet we hukuk institutynyň döredilmeginiň 10 ýyllygy bellendi. 2007 ýylyň 26 dekabrynda döredilen bu döwlet edarasynyň milli kanunlary kämilleşdirmek we ulary xalqara qadalarına layiq getirmek ön çalıp bariyan iş olen Türkmenistanın adam hukuklarının berzay edilmegini degişli xalqara borçlarını yerine getirmegini qoşandığını yurdun resmi mediyatı xabar verdi. Ema bu edaranın alıp baran işleri barada taqiq maglumat bermedi. İri xalqara quramalarının xatavatlarında Türkmenistan yıllar boyu adam hukuklarını dünya derecesinde in gödek depeleyen yurtların xatarında ağzalıp geliyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.